є кворум, є порядок денний. Будь ласка, які є пропозиції? Відкриваємо засідання? Відкриваємо. Порядок денний всім розданий. Давайте тоді відкриваємо робоче засідання нашого комітету і затверджуємо порядок денний, який розданий депутатам. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно. Так, шановні колеги, проєкт закону про державний бюджет України. Реєстраційний номер 9000. Всі депутати отримали його. Я думаю, що основні позиції ми мали можливість ознайомитися. В принципі, на мій погляд, бюджет відносно можна його назвати збалансованим. Є, ми бачимо там і фінансування, може, не в повному обсязі, але все ж таки державних будівельних програм, є фонд енергоефективності, є теплі кредити, є там 52, мені здається, мільярди на субсидії. Значить, що там ще десь такого важливого? Що, Руслан, у нас ще по нашим показникам? Питна вода є, до речі, да, питна вода. В обсягах, запропонованих на рівні цього року, хоча міністерство, наскільки я знаю, там має інше бачення. Тому, в принципі, показники є. Є пропозиція почати обговорення з позиції нашого профільного міністерства. Я мав розмову з Геннадієм Георгійовичем Зубком. Зараз він зібрав керівництво і обговорює там дуже важливе питання щодо там житлово-комунальних послуг в одному з регіонів. Але найближчим часом і Арбридж до нас теж приєднається. Хто у нас з міністерства? Ви, да, готові? Да, ви якраз по фінансам, да? Да, представтесь, будь ласка.
Я директор фінансового департаменту Мінрегіону Касіяник Анатолій Васильович.
Да. Ну, супер. Будь ласка, тоді ми слухаємо, які у вас є позиції, пропозиції, що вас влаштовує в запропонованому проєкті. Депутати теж будуть задавати питання. Будь ласка, слухаємо.
Дякую, шановні народні депутати, шановний головуючий. Міністерство регіонального розвитку, звісно, коли готувало бюджетний запит, подавало більше, виходячи з тої нагальної необхідності, більше обсяг фінансування, виходячи з тої нагальної необхідності. Однак, як, коли Міністерство фінансів збалансовувало бюджет, відповідно, певні суми коштів були, ну, на жаль, не враховані. Якщо брати по порядку, виходячи з бюджетних програм, це, наприклад, то, що надання державної підтримки на будівництво і придбання доступного житла. Міністерство подавало бюджетну пропозицію в розмірі 1 мільярда 20 мільйонів. Це на особи переміщені та учасники АТО, тобто де програми дії 50 на 50. Ну, в бюджеті передбачена сума на наступний рік в обсязі цього року 100 мільйонів. Далі, що, ну, так скажем, тіше, фонд енергоефективності на рівні, як міністерство і пропонувало, 1 мільярд 600 мільйонів, така сума і передбачена на наступний рік. Бюджетна програма реалізації загальнодержавної цільової програми «Питна вода України». 2 мільярда подавалося з урахуванням недофінансування в минулі роки, тому що державна цільова програма, вона, починаючи з 15-го року, там 13-го виділяли, ну, не фінансувалося. І склала заборгованість на сьогоднішній день 2 мільярди 258 мільйонів. 200 мільйонів передбачено на рівні цього року. Єдине, що коли, опять же, ми обґрунтовували Міністерство фінансів ці свої пропозиції, тут і враховувалось з точки зору, щоб дати можливість обігових коштів для водоканалу з точки зору встановлення лічильників води, оскільки це є на сьогоднішній день одна із самих критичних питань. Далі по бюджетним програмам. Реалізація державної цільової економічної програми енергоефективності. Така ж сума передбачена, як і на цей рік, 400 мільйонів, хоча в нас ще бюджетна пропозиція була більша на 1 мільярд 718 мільйонів. Що стосується субвенції, я не знаю, ну, можливо, це саме, там ризиків населення в 30-кілометровій зоні Чорнобильських станцій. Також у нас була бюджетна пропозиція 414 мільйонів, передбачено 137. Єдине, що саме більше, опять же, непокоїть, і на що просив акцентувати увагу і на Ігор Григорович, це субвенція з різниці в тарифах. На цей рік передбачається 1 мільярд, ну там з можливими коригуваннями. На наступний рік, виходячи з тих показників, які в нас були, потреба складала 3 мільярда 343 мільйони 200 тисяч. Ну, на жаль, в законі про державний бюджет на наступний рік по цьому напрямку кошти не передбачаються. Також Мінрегіону пропонувалася така нова субвенція, верніше, нова бюджетна програма, це що стосується надання господарським товариствам та іншим організаціям, створених у процесі приватизації колишніх державних підприємств, у тому числі, що в подальшому були передані до статутного капіталу інших юридичних особ або відчужені в інший спосіб до статутного капіталу, які включені гуртожитки, компенсація за передачу цих гуртожитків у власність територіальних громад. Мінрегіон пропонував 76 мільйонів, але, на жаль, не знайшлася підтримки з точки зору передбачення цієї нової бюджетної програми. Це вкратці такі основні показники, які ми пропонували Міністерству фінансів при бюджетному складанні, при бюджетному запиті на 2019 рік. Якщо я щось не охопив, я готовий окремо по запитанню доповісти. Дякую.
Дмитро Йосич попросив його підстрахувати на кілька хвилин. Будь ласка, Олександр.
Я перепрошую, я хочу уточнити. Тут в Мінрегіоні є фонд функціонування фонду енергоефективності 1 мільярд 600 мільйонів. Куди плануєте ви їх потратити?
Так, це буде створений відповідно до законодавства фонд, він фактично зараз створюється, проходить конкурс по відбору незалежної наглядової ради. А кошти планується спрямовувати щодо проведення заходів з тепломодернізації житлового фонду. Тобто це в більшості об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.
Ні, почекайте, чуть-чуть мені простіше пояснити. Об'єднання співвласників, знаємо. Та все-таки, що 1 мільярд 600? Куди? Створення фонду створили. Це їхній бюджет, створення програм, комп'ютерне забезпечення. Чи гроші, ні, які підуть на які-то заходи по енергоефективності, будинків, споруд. Ну, мене інтересує питання, чи є ці кошти в установці лічильників тепла?
Там будуть проводитися комплексні заходи будинку щодо термомодернізації. В цей комплексний захід включається все, починаючи з заміна вікон, утеплення, встановлення теплових пунктів та встановлення також лічильників. Тобто це захід, який дозволить повністю старий фонд реанімувати з точки зору енергоефективності. Це буде компенсація. Тобто питання в чому? Об'єднання співвласників проводить проєктування щодо термомодернізації. Визначається сума, яка необхідна повністю на цей будинок. Береться через банк кредит.
Вибачте, будь ласка, ми приймали закон про фонд енергоефективності. Ми чітко знаємо, всі депутати, хто тут є.
Дивіться, я ще
Аліна запитання було абсолютно інше. Як 1 мільярд 600 планується розподілити структура цих видатків? Що на організаційні утримання, адміністрування фонду? І що, відповідно, на інвестиційні заходи? Оце було запитання народного депутата, який приймав цей закон.
Дивіться, я перепрошую. Фильку, я так зрозумів вас, що 1 мільярд 600 є додаток до 400 мільйонів? Які йде теплі, так звані, затрати на теплі кредити?
Це альтернативний напрямок з точки зору теплих кредитів. Із 1 мільярд 600 передбачається 50 мільйонів на утримання безпосередньо фонду і 1 мільярд 550 на фінансування заходів з енергоефективності, тобто компенсацію витрат об'єднання співвласників.
Будь ласка, Ірина Васильовича.
Вибачте, як вас звати?
Анатолій Васильович.
Григорій Васильович.
Анатолій
Васильович. Скажіть, будь ласка, в цьому році Так само бюджетом передбачено 1 мільярд 600 на фонд енергоефективності. Сьогодні вересень, майже кінець місяця. Перше запитання, що із мільярда 600 освоєно і на які цілі? Саме в плані адміністрування фонду чи статутно поповнення капіталу із цих мільярда 600. І чи ви вважаєте, що ці всі кошти будуть освоєні із мільярда 600 саме в цьому бюджетному році по фонду енергоефективності?
Дякую за запитання. На сьогоднішній день фонд як юридична особа створений. Як я доповів, відбувається відбір наглядової ради, яка безпосередньо має бути потім прийнято рішення щодо використання коштів, яким буде спрямовуватися. Зараз Міністерство Мінрегіон разом з Міністерством фінансів опрацьовує паспорт бюджетної програми для того, щоб було чітко зазначені ті напрямки, що це кошти на поповнення статутного капіталу спрямовуються, і на ті заходи, які я вам перед цим доповів, що 1,550 мільярда на фінансування.
Ви доповіли про наступний рік. Я запитую про 2018 рік.
Я розумію, я вам доповідаю по 2018. Така ж сама сума і розподіляється і на 2018 рік. Зараз ще кошти на статутний капітал не перераховані. Тому зараз ще поки ніякого використання не відбулося.
Тобто ви хочете сказати, що в нас кінець вересня, заходи по тепломодернізації, ми не маємо навіть поповнення статутного фонду, і ви все ж таки ще маєте надію, що хтось буде взимку робити енергоефективність в житлових будинках з цих коштів. Чи це утопія, і чи ви щось говорите нам абсолютно поки що не зрозуміло, що у нас вирісовується 1,5 мільярда гривень резерву по цьому напрямку в цьому році? Питання, що бюджет буде робити з цією економією 1,5 мільярда гривень в цьому році?
Кошти, відповідно до порядку використання і закону, будуть перераховані на статутний капітал. Тобто вони назад в доход державного бюджету не повернуться. Вони будуть... Ні, не повернуться. Вони будуть на рахунку фонду. Тобто січня місяця, коли буде сформована наглядова рада, буде прийнято рішення щодо порядку відшкодування наглядовою радою цих коштів, то фонд може, починаючи, не зважаючи кошти 2019 року, вже почати реалізовувати програму.
Тоді я абсолютно не розумію вас, тому що фонд, відповідно до закону, виключно працює як бюджетна установа. Ви показуєте, що в наступному році в фонді буде 1,6 мільярда. Де решта 1,5 мільярда з цього року, які перейдуть перехідним в той фонд? Отже, фонд у нас тоді буде мати бюджет майже 3 мільярда гривень. А чого ми не бачимо це по бюджетної програмі на наступний рік?
Тому що бюджет складається, кошти загального фонду не перехідні. Вони фактично, якщо б залишилися в бюджеті, вони мали б повернутися. Але ці кошти будуть перераховані фонду. Фонд не є бюджетна установа. Фонд є державна установа.
І... Розподіл всіх коштів відбувається за чіткими процедурами, як бюджетних установ.
Так.
І ми повинні бачити, що взагалі відбувається. Зараз ми не бачимо і не розуміємо, що це мова йде про те, що на наступний рік у нас 3 мільярда фондів.
Ці кошти 1,6 мільярда цього року, вони будуть на рахунку фондів. Цей рахунок відкритий в державному казначействі, але не як бюджетний. Він відкритий по статті 371 класифікації, тобто це як господарські організації. Тобто там буде знаходитися цей 1,6 мільярда. Поки ми пройдемо процедури 2019 року, з точки зору прийняття бюджету, буде необхідність чи внесення змін в порядок використання, затвердження паспорту бюджетної програми, тоді тільки виникне, і опять же, помісячний розпис, ми не знаємо, яким чином він буде на наступному році, то в них вже будуть кошти 2018 року, і вони їх можуть використовувати.
Я останнє, вибачте, шановні колеги, що я просто довбу саме це питання. Ви опять нам кажете зараз про 1,6 мільярда, 600, які бюджетній програмі. Ми неодноразово, депутати цього комітету, звертались до прем'єр-міністра, і прем'єр-міністр прилюдно сказав, що в цьому році він перекине частину коштів з цього фонду на програму теплих кредитів, яка недофінансована в цьому році. Ви знову нам кажете про 1 600 000 000. Так що буде робити міністерство? Чи подало запит і документи до Кабінету міністрів про перерозподіл частини коштів з програми Фонду енергоефективності? Там були мізерні суми, 50 мільйонів називали по запиту Держенергоефективності, 70 мільйонів, щось там, ну максимально ходила цифра 100 мільйонів. 50 мільйонів було від запит від комітету. Ми зараз знову не чуємо жодної цифри чіткої і абсолютно конкретної, що залишається в фонді енергоефективності в цьому році, яка сума перерозподіляється на програму теплі кредити і чи взагалі перерозподіляється, і що залишається на наступний рік. Прошу дуже вичерпно, коротко, нам не треба ходити далеко, ми всі тут в темі.
На сьогоднішній день рішення щодо перерозподілу з 1 600 000 000 кошти на теплі кредити немає. Ці кошти, якщо не буде іншого прийнято рішення урядом, 1 600 000 000 будуть перечислені статутний капітал фонду.
Міністерство регіонального розвитку для того, щоб відреагувати на численні запити людей і, зокрема, Комітету Верховної Ради. Ми звернення направили на Кабінет міністрів з минулого засідання і просимо чітко сказати, в якому стані опрацьовується наше звернення комітету саме по програмі теплих кредитів на цей рік і перерозподілу коштів з Фонду енергоефективності. Якщо така шалена економія і немає витрачання коштів в цьому році, то хіба не можна людям сьогодні дати 50 мільйонів на реальні проекти, з якими вони вже прийшли в банки? Ви знаєте, що в банках сьогодні кажуть? Ми не віримо, що уряд дасть нам ці гроші. І тому ми вам без компенсації, ми приймемо ваші заявки. 120 ОСББ по Україні звернулись. Ми приймемо ваші заявки без компенсації. А у нас просто лежать кошти на поповнення фонду енергоефективності в цьому році. Ну що це взагалі?
Вчора Геннадій Григорович затребував всі абсолютно інформацію від Держенергоефективності щодо стану проведення розрахунків, в якому воно відбувається. На сьогоднішній день розглядається питання щодо можливості перерозподілу цих коштів.
Анатолій Васильович, я ще раз повторю своє запитання і прошу надати комітет інформацію по структурі майбутніх призначень бюджету з 1 600 000 000 фондом енергоефективності. Щоб показати структуру навіть майбутніх затрат. Якщо сьогодні немає затрат по 2018 році.
Ну, 1 550 000 000 буде спрямований на заходи з енергоефективності.
Ну, хай дадуть структуру затрат. Куди вони збираються планувати?
Вам офіційно податись?
Комітет, шановні колеги, ще які питання будуть? Да, якщо можна в мене, яка в нас ситуація з молодіжним житловим кредитуванням будівництва житла для молоді? От, я особисто знаю, що міністерство не виявляє великої активності в цьому напрямку. Взагалі, от ми якось як ігноримо. Ми вже звикли, що керівник цієї установи, він добре працює з місцевими коштами. І все це як, ну, таке враження, що задовільняє міністерство, і ми не хочемо йому допомогти, ну, якимись, хоч мінімальними якимись. Будь ласка, що планується, що вдалося закласти в бюджет?
Ну, молодіжний фонд також оперує бюджетною програмою щодо надання державної підтримки на будівництво і придбання доступного житла. То, що в цьому році передбачається 100 мільйонів, це компенсація внутріпереміщеним особам та учасникам бойових дій АТО. Там 100 мільйонів і зараз керівник фонду знаходиться на урядовому комітеті щодо прийняття порядку використання коштів. Що стосується взагалі фонду, то на рішення Геннадія Григорьовича зараз опрацьовується питання щодо залучення до цих програм банків в якості операторів реалізації цих програм.
А вам відомо, що на запит нашого комітету пан Комнатний підготував аналіз ефективності програм, які фактично були передбачені бюджетом? Це коли банки залучаються, коли йде компенсація з бюджету. І там ще, там було три варіанти моделей фінансових, фінансування цих програм. На звернення комітету пан Комнатний відпрацював і всі ці моделі, дав ґрунтовний аналіз, що є найбільш ефективно по цих трьох варіантах фінансування. І виявилось, що точки зору і бюджету, і можливості бюджета компенсувати частину коштів, які потрібні на реалізацію цих програм, то виявилось саме найбільш ефективною саме та програма, по якій ми як комітет зверталися з проханням профінансувати. Тому що, на жаль, залучення банків, яке було і дійсно в свій час охопило велику кількість людей по участі в цій програмі, виявилось таким, що це була як разова акція, тому що дуже багато людей одночасно звернулися до банків, отримали фінансування, але потім бюджет сказав, що він не в змозі охопити ще додаткову кількість людей, тому що це довгий тривалий період для компенсації цих коштів. І виявляється, що це як разова акція відбувається. Тому саме при аналізі цьому всьому, який був наданий комітету, ми побачили, що це є була оця програма, на яку ми як комітет просили фінансування, є найбільш ефективною. З точки зору, і були, до речі, і банки приходили, і банки також визнали, що дійсно це виявляється найбільш ефективна програма. Тому що зараз відкривати можливості всім банкам брати участь в цій програмі, використовуючи їх ресурс, але потім вганяти на довгострокову перспективу непрогнозовано уряд по компенсації з цій програмі, також неможливо. Тому дуже цікаво, що ви не знаєте про те, що, наприклад, у нас вже такий аналіз був проведений, і комітет свою роботу виконав. Тому хотілося, щоб ви ознайомилися з цими матеріалами і дали їх так само Геннадію Григоровичу.
Обов'язково я з ними ознайомлюся. На жаль, до фінансового департаменту ці документи не дійшли. Вони десь були, напевно, в профільному департаменті з точки зору опрацювання реалізації цих програм. Тому я обов'язково їх ознайомлюся. І в подальшому, я думаю, ми ці всі питання будемо в робочому порядку врегулювати.
Так, народні депутати, немає запитань. Будь ласка.
Мінфін
є?
Да.
Шановні представники установ, організацій, кого будуть?
Я перепрошую, Олександр Михайлович. Ну, є питання від місцевого самоврядування. Зайшов перший заступник Дмитро Йосипович. Ми розглядаємо питання бюджету, а нема представників Мінфіну. І дуже багато питань і місцевого самоврядування, і по бюджетних кодексах, і взагалі по субвенціях. Куди ми будемо задавати питання? Ну, Андрій Васильович, я на комітеті хотів задати питання, які Ольга Андріївна і телефонують, турбують, наприклад, Білу Церкву. Як так трапилось при такому великому медичному персоналі? Сьогодні в нас в Білій Церкві зменшують медичну субвенцію, не дивлячись на ріст заробітної плати, мінімально все, зменшують на майже 18 мільйонів медичну субвенцію по Білій Церкві. При тому, що місто є практично містом ліквідаторів і переселенців. Я не знаю. Ну і ті питання бюджетні, що асоціація міст дала, це ж такі питання, які повинні відповідати. Дмитро Єсович, ну важко вести дискусію на комітеті про бюджет.
Ну, я згоден.
Ну, давайте проїхали це питання.
Добре. Аліна Валерійовна, будь ласка.
Зараз, у мене не запитання, у мене є, скажімо, такі вже роздуми, зауваження щодо того, що ми отримали в бюджеті на наступний рік по всіх тих напрямках, якими опікується наш комітет. Перше. Ми чітко почули і всі бачили, що різниці в тарифах немає. субсидії зменшено 71 мільярда на 55. При тому, що на минулому засіданні комітету ми чули звіт Мінфіна, що вже в цьому році, ще до початку опалювального сезону, фактично 56 мільярдів вже було освоєно на субсидії. І це при тому, що не було в повному обсязі від Мінфіну погашено заборгованості держави по субсидіях за минулий опалювальний сезон. Марина Віталіївна, чи отримали ми від Мінфіна інформацію щодо заборгованості по виплаті субсидій? Я би хоті просила ще раз нагадати Мінфіну, що ми очікуємо цієї інформації. Чому це важливо? Тому що на сьогоднішній день, коли уряд пропонує зменшити субсидування, ну, розмір суми на субсидії, і ми маємо 7,6 мільярдів вже заборгованості теплопостачальних підприємств у вигляді штрафів і пені перед Нафтогазом, а при цьому держава знову продовжує невчасно компенсувати субсидії, то не маючи різниці, маючи менше фінансування на субвенції, питання, як уряд бачить, за рахунок яких коштів буде відбуватися погашення цих пенів і штрафів в розмірі 6,7 мільярда. Окрім того, хотілося б побачити хоч якесь обґрунтування, я прошу колег, і можливо, все ж таки у Міністерства соціального захисту, Мінрегіонбуду, отримати обґрунтування такого суттєвого зменшення фінансування субсидій, коли ми бачимо, що є перспективи і по збільшенню цін на газ, і по тому, що все ж таки є заборгованість держави по минулих періодах по субсидіях і пільгах. Тобто ця сума абсолютно незрозуміла, навіть в контексті того, що ми тільки входимо в опалювальний сезон і вже маємо більшу суму по субсидіях. Далі, по фонду енергоефективності ми вже почули. Якщо ми маємо цю економію, то хотілося б бачити дійсно, куди 3,6 мільярда будуть спрямовані. І, як я сказала, більш конкретно, чи буде дофінансована програма теплих кредитів. Щодо доступного житла 100 мільйонів. Ми розуміємо, що це та сама сума, яка і була в минулому році, але ну, я думаю, що вже комітет має ну, якийсь такий, я би не хотіла слово «бунт» говорити, але ну, те, що не фінансується молодіжне будівництво, ну, це вже просто абсолютно неприпустимо. Андрій Васильович підняв це питання дуже коректно, але я думаю, що це вже просто коректності тут не може бути. Як можна проігнорувати фінансування програми молодіжного будівництва, коли ми постійно розповідаємо з трибуни парламенту, як нам важливо залучати молодь. І так само абсолютно має бути жорстка позиція комітету по фінансуванню програми гуртожитків. 76 мільйонів. Ну коли вже держава виконає свій обов'язок по програмі гуртожитків і включить це фінансування? Фактично не можуть ні місцеве самоврядування нічого зробити, бо програма не фінансується. І люди чекають і чекають реалізації цієї програми. Тобто я вважаю, що комітет... Я не знаю, в який спосіб, колеги, нам треба, напевно, разом визначитись, в який спосіб ми висловимо свій ультиматум по фінансуванню програми молодіжного будівництва і програми гуртожитки. І так само різниці в тарифах і бачення компенсації цих штрафів пень і всього решта в умовах накопичення заборгованості держави по вчасному перерахуванню субвенції житлової субсидії. Дякую.
Зараз, Андрій Васильович, є коментарі, будь ласка? Ну, не коментар, не коментувати не треба виступ депутата, а інформація і відповідь на дуже слушні зауваження, які Аліна Валеріївна озвучила.
Міністерство також...
Ну, субсидії, наприклад, субсидії. От, ну, ми ж розуміємо, що 50 мільярдів на субсидії, при тому, що 70 не вистачає. По субсидіях що, друзі?
Ну, на жаль, Міністерство з питань субсидій тут, ну, що Мінрегіон...
Ні, ну, розумію, ну, ви ж позицію...
Як? Наша позиція така, що коштів на це має вистачати. Чи достатньо закладено, зараз важко сказати, в залежності від того, які будуть прийняті тарифи і яку суму треба буде потім...
Вже 56! Вже 56!
Друзі, тут по-іншому мова йде про те, що це все ж таки інше міністерство. Але ви діалог з Мінсоцполітикою ведете
так,
по цьому напрямку?
Ці всі питання завжди на нарадах піднімаються. Піднімається питання щодо необхідності відшкодування цих витрат, як і стосується різниці в тарифах, так і то, що стосується субсидій.
Добре. Тобто ви виходите з того, що грошей має вистачати, але ваша думка, от як фахівця, 50 мільярдів, ну 50 там 3 чи 5, цього достатньо? Розрахунки, які вам надані чи доступні від Міністерства соціальної політики, вони що, про що свідчать? Що ми на третину скоротимо субсидіантів? При тому, що буде зростати ціна на газ, яка вже фактично рішення прийнято.
По нашим розрахункам цієї суми буде недостатньо.
Добре, зрозуміло. Будь ласка, доступне житло і молодіжне кредитування. Чому знову ці...
По доступному житлу міністерство подавало бюджетний запит в розрізі 1 мільярда 20 мільйонів. Всі відповідні розрахунки і обґрунтування були надані Міністерству фінансів. Но, на жаль, залишилася сума на рівні цього року. Що стосується молодіжного будівництва, то там на сьогоднішній день опрацьовується питання щодо зміни порядку взагалі системи щодо підтримки молодіжного кредитування. І в зв'язку з цим і виникли такі та саме. В той же час у молодіжного фонду є власні кошти, які закладені в цьому бюджеті, це поповнення статутного капіталу, які можуть спрямовувати на заходи з забезпечення житлом молоді.
Йдуть на повернення тих кредитів, які вже були видані.
Ні.
В якому опі? Тоді назвіть нам, будь ласка, цифру коштів, які залишились у Держмолоді в власному розпорядженні.
30 мільйонів.
Власних коштів
так.
На нові програми.
Так, на нове кредитування. Це повернення раніше виданих кредитів, так називає ліверверний фонд, який повертається і вони заново видають кредити. Це поповнення статутного капіталу.
Ну, отримав, дай інформацію. Андрій Васильович, будь ласка.
Ну, насправді, правильно Альона Валерійовна піднімає питання по програмі гуртожитки, але програми гуртожитки не існує, на жаль. Тому що міністерство вже 3 роки її мучає, вибачте за слово. І нам кожного разу розказують, що воно візується десь по міністерствах. Слухайте, а ви там між собою можете взагалі розібратися? Одне міністерство подає, друге міністерство не включає. Ви взагалі, є якісь пріоритети в урядовій політиці? Чи ми тільки бачимо панти там такі, які ми бачимо по телеканалам? Дороги, понімаєш, перевірили там один раз. Взагалі, є якесь розуміння того, що ви цифрою оцих 50 на 50 з учасниками АТО, ви вже розказали нам і про молодіжне кредитування цю цифру назвали 100 мільйонів, і доступне житло ви цю саму цифру називаєте. Ми ж слухаємо уважно. Ми тому і задаємо повторно ті самі питання. Ви ж не думаєте, що я прослухав. Я прослухав, що ви кілька разів даєте саме товчете. І взагалі, в нас розмова мала би відбуватися на рівні міністра. Серйозна розмова. Тому що сьогодні ми вже бачимо неповагу і з боку і вашого міністерства. І ви прекрасно знаєте, що комітет завжди, щосереди, в пленарний тиждень проходить в один і той самий час, 4 роки. Ні, потрібно призначати, ви не можете ніяк розібратися, поділити молодіжне житлове будівництво. Не знаєте, хто його собі має забрати і будувати? Вже знають всі, крім ми не почули це з вашої доповіді. Тому ви його знищували міністерством і продовжуєте це робити, поки ви його не переділите. А ми знаємо, що там конкретно відбувається зараз. А тоді і кошти в бюджеті появляться. Дякую вам. Я член БПП, до речі, член фракції БПП. Але хвалити уряд, який сьогодні по-хамськи ставиться до молоді і до житлової політики в країні, і цей нещасний, цих 500 000 мешканців гуртожитків, ми їм дали цукерку, верніше, ми їм показали цукерку законом, а закон не виконує, в першу чергу, Міністерство регіонального розвитку і уряд. І все.
Дякую, Андрій Васильович. Ну, я частково і на свою адресу приймаю ці слова, тому що мав розмову з міністром. Дійсно, трохи дивно викликає ситуація, коли на 15-ту годину призначається, хай дуже важлива, але все ж таки нарада, яку можна було б провести там, за 2 години, наприклад. Абсолютно, да. Це не до вас, звичайно, питання, не до колег. Ми розуміємо, що це питання риторичне, але дуже серйозно. Колеги, я на себе беру зобов'язання переговорити дуже серйозно з Геннадієм Григорійовичем Зубком. Дійсно, постійно комітет висловлює підтримку і роботою своєю, рішеннями відповідними. Тому я абсолютно поділяю занепокоєння, яке тільки що висловив колега. Дякую, Андрій Васильович. А по Держмолоді житло, дійсно, друзі, ну якась от відбувається незрозуміла гра, знаєте. Ну давайте чітко називати речі своїми іменами. Да? Не влаштовує керівник, ну друзі, ну будь ласка, приймайте рішення в межах компетенції. Це ж не до депутатів, да? Але знищувати дуже відповідальні програми тільки за рахунок того, що, от як висловився Андрій Васильович, не можете зрозуміти, хто буде реалізовувати ці програми, ну це ж неправильно. Це не державницька позиція. І ми, до речі, в цьому питанні міністерство не підтримуємо. Хто ще, будь ласка? Будь ласка, Сан Санч.
Дмитро Йосифович, я не Хотів би уточнити, а є хтось представники від теплопостачальників? Ми чуємо підняття цін на газ. І сьогодні я хотів би почути цифру чи від Мінрегіону. НКРЕКП теж немає, так? Да? Яка... В них теж якраз нарада, да? Скільки орієнтовно буде коштувати квадратний метр опалення? Бо ми з вами говоримо про субсидії, про утримання, тим більше місцеві громади інтересує утримання комунальних об'єктів. Хоч хтось орієнтовно назве цифру опалення квадратного метра? Анатолій Васильович, у вас є якась директивна, диктатурна, ультимативна...
Мінрегіон, Кравченко, заступник директора департаменту економіки. На жаль, на сьогоднішній день ми не маємо цифри стосовно підняття ціни на природний газ. Звичайно, що якщо буде піднята ціна на газ для населення, відповідно, це вплине на вартість теплової енергії і послуг з опалення. Враховуючи те, що в нас в тарифах сидить 70% газу...
Ні, Магльований доповів то... 85%. Магльований, член комісії, на минулому засіданні комітету сказав, 85% в структурі теплової енергії газ. Я беру 0,85, умножаю на 0,23, яке сказали перше підвищення. Це 19,5% підвищення. Майже 20% має зрости ціна теплової енергії.
Дмитро Йосипович, я звертаюся до вас. Це є серйозне питання. При мінімальній заробітній платі 473, ми просто сьогодні громади і притомні люди розуміють, що заробітна плата втрачає сенс не тільки на територіях, а напевно в міністерствах, які не користуються грантовими грошима. Друзі, це питання субсидії, субвенції, ціни треба... Хороша дискусія, щоб нам пояснити, що говорити на території, скільки буде коштувати. Якщо зробити розрахунок і квадратний метр опалення буде коштувати до 100 гривень, добре, то це буде повний розвал. 65 квадратів, 6,5 тисяч – це ні один вчитель, лікар, ніхто не витримає. Там міністерство покидає всі. Дмитро Юсович, десь на фракції треба, щоб хтось дав вам більш таку простішу інформацію. Не формулу, не 1 жовтня затвердим ціни. А людям треба готуватися і робити місцеві бюджети, да, Ольга Андріївна? А? І орієнтуватися, бо гроші в місцевих бюджетах порахували і з кожним днем забирають. І тут є, я хочу підтримати звернення Асоціації міст. Ми повинні на нього відреагувати, хай дадуть адекватну відповідь. Дякую. Що таке на, в Києві будь-яке вмішування в бюджетний кодекс?
Добре, Санта, дякую. Добре. Да. Шановні колеги, а у нас Міністерство фінансів от відмітилось в наявності два начальника управління. Ну, тут написано начальник управління і начальник управління. Лариса Євгеновна та Лариса Володимировна. Дві Лариси. Да? Добре. Ну ви тоді, може, долучаєтеся до дискусії в межах компетенції? Не можете, да? Супер. З Мінфіну були? Були. А в межах компетенції не можемо до дискусії. Я бачу. Непрямі податки та прямі податки. І, будь ласка, в мене до секретаріату... Значить, інформація. От я не бачу дійсно з НКРЕКП. Ну, добре, керівники, члени регулятора, вони на нараді. Ну, є ж технічні керівники департаментів. Будь ласка, їх треба запрошувати. Дуже важливе питання депутати ставляться. А у нас наявність при такому важливому питанні мінімальна. Добре, будь ласка, хто ще хотів? Будь ласка.
У мене питання також до вас. Я в цій скороченій довідці, які нам роздали, не побачив. Питання по іншій державній програмі, що стосується будівництва на селі. Так звана програма «Власний дім». І от я представник Чернігівщини, мажоритарний народний депутат. Дуже багато надходять звернень виборців і до цього фонду, який формально існує, але з 2010 року він фактично не фінансується. А фінансується лише за рахунок повернених раніше взятих кредитних коштів. То чи передбачено щось на 2019 рік, якась підтримка цієї програми, оскільки тут взагалі ніякої інформації немає і згадки про неї? Дякую.
До кого питання? Да? Будь ласка, дайте.
Зараз дякую за питання. Зараз я знайду в своїй таблиці цю 20. Так, на жаль, в бюджетному запиті ми подавали бюджетні пропозиції щодо почати фінансування цієї бюджетної програми кредитування за рахунок коштів державного бюджету, загального фонду. Ця сума була 166 мільйонів 64 тисячі. Но, на жаль, Міністерство фінансів також нас це питання не підтримало, і на наступний рік залишається сума 37 мільйонів 500 тисяч. Це за рахунок спецфонду, тобто повернення раніше наданих кредитів.
Ну... Добре, нема нічого, да? Ну, точніше, погано, але інформація. Будь ласка, Оля.
Доброго дня, Дмитро Йосифович. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. Ольга Бабій, Асоціація «Укрводоканал Екологія». Щодо проєкту бюджету, який сьогодні буде розглядатись вашим комітетом, за що дякую, що ви звертаєте увагу на ці питання, Асоціація водоканалів хотіла б звернути увагу на наступні речі. Перша річ – це дохідна частина бюджету в частині рентної плати. На жаль, ті цифри, які ми бачимо в дохідній частині, показують, що Мінфін розраховує обсяг рентної плати за старими показниками і не враховує те, що бюджетний кодекс визначає зовсім інший порядок нарахування рентної плати, на що неодноразово навіть в комітеті наголошувала Національна комісія. Тобто він знову закладає завищену хибну цифру. Це перше питання. Прошу з цим питанням звернути увагу народних депутатів і звернутися до Мінфіну, тому що нам надуті цифри в бюджеті скорше не треба, в дохідній частині. Що стосується видаткової частини державного бюджету, в нас водоканалів є тільки три прохання. Перше прохання. Зараз видно, що обсяг коштів на відшкодування субсидії закладений на досить низькому рівні, тому що ми бачимо здорожчання газу, ми бачимо заплановане здорожчання вартості електроенергії. І сьогодні вже в водоканалів те, що порушує їхню платіжну дисципліну і не дозволяє їм своєчасно розраховуватись з енергетиками, вже є перед ними заборгованість з пільги субсидій. Це Кіровоградська область, Дніпропетровська область, дуже багато областей. Тобто Мінфін декларує, що коштів бюджетів немає. Якщо нам не фінансується своєчасно обсяг пільги субсидій нарахованих, відповідно, ми не розраховуємося з енергетиками, відповідно, протягом останнього тижня на відключенні стояли 12 великих обласних водоканалів. Тому прошу звернути увагу вже за загальним оглядом на недостатній обсяг субсидій, передбачених в бюджеті. Слід врахувати, що така сама проблема буде в тепловиків, тому що після підподорожання газу ми знаходимося всі в одному човні, в них десь на 10-15% зросте вартість теплопостачання. Третє питання, що стосується бюджету. Прошу всіх звернути увагу на програму «Питна вода». Програма «Питна вода» дійсно не фінансувалася 5 років. Тільки цього року перший раз на неї виділили 200 мільйонів гривень. Ми звертаємося від асоціації з проханням додати до цієї програми всі кошти, які раніше не виділялись на програму в обсязі 1,8 мільярд, щоб загальна сума фінансування програми склала 2 мільярди. Цього року, дякуючи в тому числі Мінрегіону, всі показали, що кошти, виділені на програму, дозволили відібрати кращі проекти по Україні і почати їх фінансувати. Не слід забувати, що це критична інфраструктура. І ми, як Асоціація водоканалів, будемо подавати ще додаткове звернення до комітету, внести зміни в програму і дозволити використовувати кошти програми «Питна вода» на встановлення лічильників комерційного обліку загальнобудинкових. Тому що ні в міських бюджетах, ні в державному бюджеті нікого коштів немає. І якщо ми цього не зробимо, ми просто всі спільно перекладемо ці видатки на споживача. Це всі наші пропозиції. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, давайте я тоді спробую резюмувати, значить, а потім ми порадимося, чи ще щось треба додавати. Я буду казати загальні речі, цифри лунали і під час обговорення, є в стенограмі, є в відповідних листах і наших професійних організацій, і Міністерства регіонального розвитку нашого профільного. Значить, які питання турбують депутатів? Перше, це субсидії. Ну, ми чітко відчуваємо, да, що та сума, яка закладена, у нас, скоріше за все, буде недостатньо. Це перша позиція. Позиція друга – це компенсація різниці в тарифах. Те, про що зараз там всі намагаються не говорити, але ця різниця є. От, на превеликий жаль, вона складає достатньо серйозну суму. За підрахунками приблизними, це більше 3 мільярдів гривень. Далі, третій пункт, третя позиція – це збільшення видатків на державні житлові програми. Тут комплекс питань, вони депутатами були озвучені, тому теж будемо працювати і в пропозиціях своїх, які ми маємо до 1 жовтня надати обов'язково врахуємо. Далі, збільшення фінансування програм теплих кредитів, про те, що ми казали, це мінімум на 100 мільйонів гривень, там 400 заплановано, тобто до півмільярда, так, Ірина Валерійовна, ми пропонуємо. Значить, п'яте питання – це збільшення фінансування програми «Питна вода», про що йшлося в інформації і від наших колег. Ну, 2 мільярди. Ну, давайте будемо ставити 2 мільярди. Да? Тобто це враховано ті гроші, які були недофінансовані протягом останнього часу. А? Ні, ну не буде. Ну, давайте я думаю, що це буде правильно, якщо ми будемо навіть фіксувати відповідні позиції. Да? Зрозуміло, що це буде важко. Да? Будь ласка, це ж я до обговорення. Я просто занотував собі виступи і пропозиції, які лунали. Ми можемо їх скоригувати. Будь ласка, Сан Саныч.
Дмитро Йосипович і Ольга Андріївна, я дивлюся програму «Питна вода» і хочу задати питання. Ну,
а, і вибачте, друзі, структури... програма гуртожитків. І програма, щоб протокольно було, програма гуртожитків теж, так.
Да. Ольга Андріївна, це обов'язково включати в програму «Питна вода» такі речі, як упорядкування зон санітарної охорони, водозаборів, да. Розумієте, ну є... мені нагадується все вода Донбасу, коли ми були на нараді, там очистка русел річок і далі. І, Дмитро Йосипович, все-таки, що прийняли вже новий ДБН, що ми впровадження станцій до очищення питної води у системах централізованого водопостачання майже 600 мільйонів, то, Ольга Андріївна, виходить так, що... Да? Почекайте, ну, виходить, що сьогодні водоканал буде не відповідати за якість води, якщо ми вводимо і додатково тратимо гроші?
Перше, в програмі так написано, в законі, але жодної копійки на благоустрій в цьому році комісія не видала. Це перше. У нас наша позиція, гроші повинні йти на результат, який повинен бути. Тобто всі гроші, які сьогодні в цьому році були видані під проекти, це майже вся водопідготовка. Дуже мало каналізаційних, і наше прохання поміняти в законі, тобто дати гроші на мережище. Така ситуація у нас. Тобто ми не фінансуємо благоустрій, принципово відмовилися від фінансування, хоча в нас було порядка 10 проєктів, які пропонувались регіонами. Відмали це все абсолютно. Тобто ми чітко, комісія, яка працює, в тому числі помічники депутатів, депутати, чітко уявляють свою ситуацію, що треба фінансувати тільки наявні, дуже серйозні проекти. В основному це там, де немає взагалі води. Це Миколаївська область і великі проекти, які стосуються доочистка в нашому розумінні. Це перехід від хлору на інший спосіб. На інший спосіб. Да. Оце в нашому розумінні.
Я так зрозумів, що ви просите державні кошти на проекти, які зменшать технологічні втрати і піднімуть якість води. Це я так. Ну, тут на створення додаткових ви якось пишите, бо зразу виникає сумнів. Для чого? Це сумнів. Ну, виходить, водоканал вже не відпускає, не відповідає за якість.
Колеги,
Ольга Андрій, я дякую, я просто уточняю,
колеги,
щоб це
давайте,
чіткіше було.
Колеги, давайте рухатися далі. От по пропозиціях, які я озвучив, є принципові зауваження? Нема. Додаємо ще шостий пункт, це програма гуртожитки. Приймається? Приймається таким чином? Добре, тоді давайте з врахуванням того, що ми редакційно ще допрацюємо, врахуємо пропозиції, які в письменному вигляді надійшли, лунали цифри під час обговорення, ми тоді от ці шість пунктів приймаємо. Да? Ще раз повторюю, субсидії, компенсація різниці тарифах, видатки на збільшення житлових програм, збільшення фінансування теплих кредитів, збільшення фінансування програми «Питна вода» і гуртожитки. Субсидії, звичайно, перший пункт. Приймається? Хто за те, щоб таке звернення до бюджету, такі пропозиції в бюджетний комітет направити? Хто за, прошу голосувати. Проти, утримався, нема. Добре, дякую. Колеги, значить, наступний пункт у нас це законопроект 8278, внесений народним депутатом Ілюком. Значить, ну, відносно простий закон. Я так розумію, що представники Мінфіну по цьому, да, питанню, колеги? Ми зняли 7213. Добре, давайте тоді другий пункт ми дивимося, да? 8278. Значить, мова йде про зменшення, здешевлення проєкту розвиток системи водопостачання та водовідведення міста Миколаїв, який фінансується Європейським інвестиційним банком. Вносяться зміни до розділу 20 «Перехідні положення податкового кодексу». Будь ласка, у нас автор є? Представники автора? Я прошу змістовну частину, будь ласка, коротко, там протягом 2 хвилин дайте інформацію.
Доброго дня, шановний Дмитро Йосипович, доброго дня, шановні народні депутати. Дуже дякую за можливість виступити. В 5 років назад була підписана ця програма, але не було враховано те, що банк не фінансує сплату ПДВ за рахунок кредитних коштів. Тому були розглянуті різні шляхи для подолання цієї проблеми. І крім того, що місто, муніципалітет виділив 5 мільйонів гривень, інші ніякі кроки не відбувалися. Ми змогли за цей період вже ввести в експлуатацію один із перших об'єктів по цьому кредиту – це станція Решіток. Моніторингова місія банку дуже високо оцінила ті досягнення, які ми зробили по використанню цього кредиту, ну і також рекомендувала знову звернутися до цієї проблеми. Значить, дуже критична інфраструктура в місті Миколаєві і ті проекти, які знаходяться, підпроекти, які знаходяться загалом у цьому, вони є дуже важливими. Це заміна аварійних колекторів у центрі міста Миколаєва, це повна реконструкція станції очистки питної води, повна реконструкція станції очистки стічних вод, закупка деякої техніки та таке інше. Тому прохання до комітету підтримати цей законопроект.
Дякую. Колеги, які є запитання? Я не думаю, що можна було б підтримати. Позитивний законопроект, це щось, Віталій Фомович, схоже, на вашому окрузі, я знаю, реалізується дуже великий проект за вашу підтримку реконструкції Бочицької станції Арації. Ви пам'ятаєте, де ми приймали низку змін до законодавства, щоб дійсно ПДВ, там ці деякі позиції, які не можуть просто за визначенням фінансувати наші донори. Да. Абсолютно. Да, будь ласка. Да. Ні.
Вибачте. Доброго дня, шановні народні депутати. Дякую за те, що надали можливість висловити позицію Міністерства фінансів з цього питання. Я хотіла би сказати стосовно Бортнічицької станції. Трошки інакша ситуація і інакший проєкт там розроблявся, і інакше звільнення, те, яке пропонується в цьому законопроєкті. Звільнення стосовно Бортнічицької станції відбувалося для японських суб'єктів. Тобто це не резиденти України, і для них суто для них було виписано звільнення від оподаткування. Проте Міністерство фінансів і на той час було проти внесення змін таких змін до кодексу. Ні, не тому, що, як завжди, а тому, що міжнародним договором це там чітко було все виписано і не потребувало внесення додаткових змін до кодексу. А міжнародний договор має вищий пріоритет, ніж податковий кодекс, і це виписано нормами в нормах кодексу. Стосовно цього проєкту, хочеться сказати, що в державі реалізується не один цей проєкт. Проєктів дуже багато, і не тільки стосовно Миколаєва і Дніпро, і всі інші міста, які теж потребують таких, скажімо так, преференцій. Тому, якщо ми приймемо тільки для цього міста, у нас буде викривлення дискримінації по інших суб'єктах, які не користуються користуються такими пільгами. До того, що хочеться сказати стосовно таких проєктів. Яка практика на сьогоднішній день в Міністерстві фінансів і чому інші місця не звертаються за такими пропозиціями? Тому що є така практика, як софінансування, тобто коли звертаються до Міністерства фінансів, є определена практика проходження цієї процедури, коли фінансується саме суто податок на додану вартість. Тобто покривається за рахунок або місцевого бюджету цей податок і закривається це питання. Тобто, ну, таким шляхом можна вирішити це питання.
А яка пропозиція ваша?
Софінансування. Нехай звертаються до це місце, може звернутися до, верніше, ця організація може звернутися до Міністерства фінансів, є определена процедура, Мінрегіонбуд вже знає таку процедуру, тому що є інші проєкти, які також пов'язані дійсно із водоканалами, які вже зверталися до Міністерства
фінансів. Тобто ви пропонуєте не приймати закон, можна вирішити в межах наявного законодавства, так? Да?
Тому що такі звільнення, Розумієте, таке звільнення, воно потребуватиме не тільки, не може бути прямого звільнення. Чому? Тому що для податкової і для... Це податок, це бюджетні кошти, так? Розумієте, да? Тому що ми звільняємо фактично від бюджетних коштів. Те, що фінансують банк, це одне, податок на додану вартість, це бюджетні кошти. Їх треба контролювати, тобто має бути якийсь контроль здійснюватися. Має здійснюватися якась організація, яка буде чітко розуміти, в рамках якої суми здійснюється фінансування. Тобто, чому не може бути прямого? Тому що звільняються у нас в даному випадку, будуть звільнятися суб'єкти підприємницької діяльності, наші українські суб'єкти, які можуть використовувати, зловживати цим звільненням. Розумієте? Тому треба бути чіткий контроль.
Да. Я теж пам'ятаю, як ми приймали законодавство по Борщинській станції Арацій, теж нас лякали, що там будуть завозити якісь представницького класу машини. До речі, хочу вас поправити. Українські підприємства-резиденти, які входять в консорціум, вони теж звільняються від ПДВ. Ну, це інша справа, ми не будемо тут відкривати дискусію. А, давайте...
Так.
Сан Саныч, ви хотіли, да? Да, будь ласка.
Лариса Євгеніна, я зрозумів, що ви пропонуєте депутатам сьогодні взагалі внести зміни в податковий кодекс і бюджетний на тих всіх 187 мільйонів євро, які на 2019 рік включені об'єкти за рахунок коштів, які виділяють різні європейські банки по європейських програмах. Харківське, Дніпровське метро і далі.
Ні, я такого не пропонувала. Ні,
ну, ви розумієте, ви порахували гроші місцевих бюджетів 20%. Якщо взяти сьогодні по метро Дніпра, да, 58 мільйонів євро, і ви хочете прив'язати до них, щоб метро співфінансувало 20% ПДВ, відшкодувало, то це просто проект не буде реалізований.
Метро нікого не буде.
Да, метро не буде. Лариса Євгеніна, я задаю питання, чи треба депутатам вносити зміни, пробувати в податковий бюджетний кодекс чи ні?
Тут податковий кодекс, що вносити зміни? Які зміни? Я не можу зрозуміти.
Інше, давайте, будь ласка.
Декілька
цифр, будь ласка. Дякую, Лариса Євгеніна, дякую. Спасибі.
А запитання ще можна?
Ще хочеш задати? Так, да, будь ласка.
Ну тоді вже в контексті. Чи водоканал звертався до вас з тим, що по
тій процедурі, яку ви пропонуєте?
Діло в тому, що цим питанням звертався чи не звертався, це курує інший департамент. Я не можу відповідати, звертався чи не звертався.
Це зрозуміло.
Я можу лише запропонувати таку процедуру, вона є.
Скажіть, але, ні, я хочу тоді вже, ви знаєте, раз ми вже про такі речі почали говорити, дуже коротко. Василь,
дякую, все.
Дуже коротко, але мені здається, що тема ПДВ, вона настільки для економіки України важлива, що дуже хочеться вірити, що Міністерство фінансів запропонує якийсь комплексний підхід, тому що ідея, взагалі, наявність такого податку в країні, яка має зростання ВВП в 3%, це просто, ну, як мінімум. І дуже хотілося б, знаєте, на майбутнє, ну ми ще там в третьому пункті про ці речі теж поговоримо,
В Мінфіна дуже є завжди така позиція, що ми знаємо, як пояснити, чому нічого не можна робити. От пора від цього відходити, і від вас ми очікуємо, що ви будете пропонувати версії, як зробити так, щоб спрацювало і жило. Бо пояснити, чому нема грошей і чому нічого неможливо, це традиційна
позиція. Колеги, в мене є пропозиція, вибачте, депутатами підтримується закон, може давайте ми далі будемо рухатися. Давайте.
Я в роздумах.
Ти в роздумах. Ні, добре.
Тоді
там є програма. Там є програма. Якщо можна, коротко прокоментуйте, переконайте депутатів. Ну, у нас, давайте просто проголосуємо потім далі.
Дуже коротко є декілька цифр по підприємству. Загалом кредит по підприємству складає 15 мільйонів євро. Під цей кредит ми отримали грант 5 мільйонів євро. Загубити зараз цей кредит, фінансування якого закінчується в кінці 2020 року, ну вибачте, мені особисто не місце тоді, як керівнику підприємства. Перше. Друге, я наголошую, Міністерство фінансів, я поважаю їхню позицію, але вибачте, коли банк з нас бере 0,5% річних, то Міністерство фінансів за супроводження кредиту бере 2%. Тому я поважаю позицію Міністерства фінансів, але прошу підтримати,
колеги,
тому добре. Що критична
колеги,
інфраструктура.
Дивіться, проста відповідь. Я перепитав людину, яка очолює фінансовий напрямок в Міністерстві, він чітко мені сказав, що такі механізми, вони відсутні просто, те, на що посилається Мінфін. Тому їх не існує просто. Є програма по переселенцях, але це зовсім інша програма. Друзі, я пропоную, у нас є ще два важливих питання. Да? От, давайте, щоб ми там кворум не втратили. Все ж таки, давайте, якщо є... Бажання підтримати. Давайте депутати визначатися будуть, да? Добре, хто за те, щоб підтримати законопроект номер 8278, народним депутатом Ілюком внесений, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Ну, да, 5 за. Да. Рішення прийнято. Дякую, друзі. Шановні колеги, наступне питання. Про проблеми фінансового забезпечення утримання житлового фонду ОСББ та ЖБК. Віталій Фомич.
Шановні колеги, хочу нагадати, що ми вже мали справу з ситуацією, коли навіть той обмежений ресурс, який може бути спрямований на підтримку і розвиток сегменту такого, як ОСББ, за рахунок коштів на соціально-економічний розвиток територій, він не використовується, і я би вважав, що причиною цього є для мене дивна позиція Міністерства фінансів, тобто там дуже негативне ставлення до того, щоб якісь кошти бюджетні можуть бути використані для модернізації ОСББ і ЖБК, і нині чинна підзаконна нормативна база, на думку, в першу чергу, представників Міністерства фінансів, обмежує і забороняє ці можливості. І вони посилаються, що немає прямої норми в бюджетному кодексі, де був би дозвіл на такого виду фінансування. Тому я пропоную розглянути внесення змін до бюджетного кодексу, тим більше, що ми це питання все одно будемо розглядати. Вже є на сайті парламенту. Так. Так, і тому вам запропоновано редакція статті 105, де ці питання регламентовані. І я прошу вас розглянути це питання, можливо, щоб наступного разу прийняли приймайте. Рішення, там можуть, ну, звичайно ж, якісь правки, доповнення, але логіка дуже проста. В Україні є рівноправ'я всіх форм
абсолютно.
Власності, особливо, коли мова йде про те, що компанія, яка займається обслуговуванням житлового сектору, від цього залежить, чи друзі. Може це бути фінансування.
Абсолютно слушно. Я навіть пропоную не обговорювати. Давайте просто познайомимося, всім зрозуміло. Да? Не може бути просто люди винні тільки тому, що вони там в ЖБК вступили. Ну це ж ненормальна ситуація.
Тому я прошу вас подивитись приймається. І прийняти
рішення. Зараз ти не хочеш. Не
я не наполягаю, але розраховую, що наступного засідання ми схвалимо рішення, щоб кожен міг... Зміни. Доповнення.
Да. Даємо доручення секретаріату і на наступному засіданні комітету це розглянемо. Дякую.
Так. Да, дякую.
Шановні колеги, 6424, значить, це наш законопроект, пам'ятаєте, да, по хостелах, значить, це вже у нас було, знову нам повернули на доопрацювання ініціатором внесення. Альона Валерівна, були у вас конкретні пропозиції, давайте подивимося.
Забороняються офіси тільки в будинках поверховістю більше 16 поверхів, але хостели, готелі і інші місця для тимчасового розміщення забороняються в усіх будинках. Тому що люди, ну, від того, що хостел створюється в п'ятиповерховому будинку, страждають люди, ну, надзвичайно. І хостели, також пам'ятайте мій коментар, що нам потрібно в закон про туризм це уточнення. Власне, запропоновано і визначення хостелу для закону про туризм. Тому що якщо ми будемо писати, що ми їх забороняємо, а в жодному законі України не зазначається, що таке хостел, а власне хостел – це місце, де окремо вхід має бути, то, ну, тоді наша норма була би абсолютно мертвою. Це фактично визначення взято вже з проєкту іншого закону, який підписало більше 20 народних депутатів по змін закон про туризм. Там дуже багато речей. Але просто... І ми ні, це фактично їхнє визначення, це яке... Просто той закон, цей, ми вставляємо для того, щоб, якщо раптом цей закон приймається, то, ну, щоб це одразу було внесено цю зміну. Але воно не суперечить тому, що вже народні депутати відпрацювали.
Ой, слушні зауваження. По офісах найбільше, занепокоєння з одного боку, так? А по хостелам найбільше скарг. Ми визначаємо, що таке хостел, забороняємо хостел і в малоповерховому
забудові. В усіх будівлях, ну, забороняємо. Хостели... Було попередньо, тобто той проєкт закону, який ми з вами підписали раніше і планували його доопрацювати, в ньому зазначалося, що хостели, готелі і офіси не можна розміщувати тільки в будинках більше 16 поверхів. Але до нас звертаються люди і кажуть, що хостели не тільки в 16-поверхових будинках створюють проблему. То ми кажемо, ми тепер уточнюємо, що в будинках до 16, ну, тобто в усіх будинках забороняються хостели, в усіх. А офіси ми забороняємо розміщувати тільки в будинках, де вище 16 поверхів. Тому що був коментар, що в будинку більше 16 поверхів, якщо у нас розміщуються офіси, то протипожежні системи не дозволяють людям вчасно евакуватися. Тому мова йшла тільки про офіси.
Можна? Да. Я підтримую логіку таку.
Єдине... Але я прошу просто ознайомитися,
ні.
Поки
я
це пропозиція.
Я ознайомився і тому хочу уточнити. Ми не повинні говорити, що ми просто забороняємо хостели, тому що це означає, що ми сегмент знищуємо повний. І якщо ми це визначення фіксуємо, воно дуже правильне і коректне, що хостели можуть розміщуватися в окремо розташованих будівлях або в приміщеннях з окремим входом у житлових багатоквартирних будинках з дотриманням основних норм. Що це означає фактично? Якщо це, наприклад, перший поверх і є окремий вхід, то проблем ніяких. А якщо, ну, а оці поверховість, там оце все, це вже. Тому якщо ми, це, до речі, про що мовили, що сперечались, це визначення не існує, його досі не існує. Якщо це визначення буде обов'язково включено, то...
Для стенограми, я, по-перше, прошу всіх народних депутатів дуже уважно ознайомитися з цими пропозиціями. А я не знаю, яка процедура була, що ми вже голосуємо текст закону? Ну, давай, ну,
просто у нас
наступний комітет. Тобто, дивіться, ще один був дуже важливий нюанс, тоді давайте я вже повністю озвучу всі речі. Справа в тому, що проблема може виникнути все одно в будинках, де люди здають житло в оренду, називають сьогодні хостелами, але нас...
Юридично це не хостел.
Але це квартира, і в ній розміщується дуже багато людей. Ми обмежити право людей здавати житло в оренду не можемо жодним чином. І тому ми сказали, якщо це хостел, окремий вихід, будь ласка, тоді робіть собі. Але ми ж не вирішуємо проблему, якщо це буде дійсно квартира, який буде селитися на один квадратний метр по 10 людей, ставитися двоповерхові квартири. І тобто ми для людей проблему не вирішуємо. Тому,
друзі, давайте все ж таки вивчимо. Давайте, може, тоді...
Дивіться,
давайте, все,
тоді, добре, я просто один момент. Яка пропозиція? Що для здачі квартири в оренду найм орендодавець повинен забезпечити кожного мешканця площею житла, розмір якої не менше 8 квадратних метрів загальної площі квартири на одну особу. Це була Тобто, друзі, як в гуртожитках, 8 метрів. А, тому що проблема є в тому, що на цих 8 метрах сьогодні розміщується не одна особа,
друзі,
а три особи.
Друзі, ми почули презентацію. Тому... Давайте все ж таки не на слух, а ще раз подивимося.
Тому
винесемо...
я і просила би уважно
час
почитати.
Час є, вірніше так, звичайно, не хотілося втрачати час, але тут краще не поспішати. Да. У нас було вже перше читання, повторне перше читання, зараз на допрацювання. Друзі, давайте допрацюємо.
Ми будемо працювати по фракціям. Бачите,
абсолютно.
Не
а тут...
Ні, тут... вони не заборонюються, вони, до речі, узгоджуються з тими змінами.
Я розумію, але шансів...
Друзі, зрозуміло, що будемо працювати, але цей закон, на мій погляд, більше має шансів пройти, тому що тут не просто...
Ми зразу даємо, що таке хостел, які в нас
речі. Взяли до уваги.
Дякую.
Друзі, питання різне. Моє питання? Добре, дякую. Засідання комітету закінчено. Спасибі.